Ajattelin teille sanoa ensimmäiseksi kuitenkin, että shalom. Ajatelkaa niin, mitä tämä ihmeellinen sana tarkoittaa. Eheyttä, terveyttä, onnea, rauhallisia oloja, lepoa, tyyneyttä, hyvinvointia, menestystä, hyvää tietä, hyvää matkaa, turvallisuutta, vaarattomuutta, huolettomuutta, häiriöttömyyttä, pelastusta, voittoa, mielenrauhaa, ystävyyttä, ystävällisyyttä, sopua ja suosiota. Ota siis kaikki tämä vastaan, mitä tämä shalom sisälsi. Se on ihmeellinen terveys, mitä paljon uskovat käyttävät. Ja olemmeko kaikki tienneet, että mitä ihmettä tämä oikein käsittää? Se käsittää melkein kaiken, mitä meidän hengellisen hyvinvointiin ja voi sanoa, että inhimillisenkin hyvinvointiin kätkeytyy. Eräs 10-vuotias poika sanoi sillä tavalla, että minä pystyn sanomaan, että minä olen kärppäfani ja kärpät on paras. Mutta en kuitenkaan pysty sanomaan, vaikka olen uskossa Jeesukseen, että Jeesus on paras siinä joukossa, missä harrastan sitä omaa urheiluharrastustani. Ja laitan siihen samaan aikaan merkille, kun tämän luin. Turun Sanomassa oli haastattelu kaikilta niiltä puolueen puheenjohtajaksi pyrkiviltä keskustapuolueessa, että uskotteko Jumalaan. Niin kaikki muut sanoivat, että en usko, paitsi Mauri Pekkarinen. Toisaalta se järkytti itseäni, kun ajatellaan, että maaseudun puolue, kaikki he tietävät sen, että Jumala antaa kasvun, ihminen suorittaa kylvötyön ja se on Jumalan käsissä se, että me pysymme hengissä yleensä tässä maapallolla. Niin kuinka voidaan ajatella näin? Kuitenkin myöhemmin luin Helsingin Sanomasta saman kysymyksen, mikä oli esitetty näille ja samoille henkilöille. Ja kaikki olivat sitä mieltä, että Jumala on olemassa. Ajattelin, että minkälaista populismia tämä oikein on. Ja missä kohdassa kuuluu vastata niin tai näin. Mutta kuitenkin tämä 10-vuotiaan pojan lausunto, se on paljon puhuva. Se on antaa merkkejä kuitenkin siitä, että hän uskoo Jeesukseen. Jeesus on paras, mutta hän ei pysty sitä sanomaan. Ja se on asia, jonka me kaikki varmaan tässä elämässä olemme niin kuin koenneet tavalla tai toisella. Ja monta kertaa on sillä tavalla, että kun esimerkiksi me kaadumme vahingossa, aivan yllättäen, niin meillä tuppaa olemaan tapana sellainen, että me äkkiä katsomme ympärille, näkikö kukaan. Ja sitten vasta tutkimme, että menikö meiltä mikään luu poikki. Että se on hiukan rinnastettavissa siihen, että meille merkitsee paljon, ketä meidän ympärillämme pyöri ja mitä meidän omalle itsellemme tapahtuu näiden ympärillä olevien ihmisten keskuudessa. Olemme hyvin arvostelukykyisiä siinä suhteessa, että me olisimme sellaisia kansan mieleen olevia ihmisiä. Mutta tässä haastattelussa, mikä tehtiin näille puolueen puheenjohtajaehdokkaille, niin mä olen sitä mieltä, että siihen kätkeytyy jokin suuri Jumalan tarkoitus tälle kansalle, koska myöhemmin otan vielä esille tämän asian, mikä koskee lähetystyötä. Sanan lasku 17. luku 6. jae kertoo tällä tavalla ihanat sanat. Vanhusten kruunu ovat lasten lapset ja isät ovat lasten kunnia. Kuitenkin muistan tässä yhteydessä sen, että olen ollut 37 vuotta siinä työssä, mistä jo kuulimme. Ja se alkoi tuolla Helsingin kaupungissa. Ja aika pian törmäsin nuorena siihen, että kaikki poliisitkin avioituivat pikkuhiljaa, kun olivat sen ammatin saaneet. Ja sitten kävi ilmi se, että kaikille ei tullutkaan sinne perheeseen lapsia. Ja kuulin monta kertaa senkin, että sitä oli rukouksinkin huomioitu ja silti vaan ei tullut. Ja sitten pistin merkille sen, että se toi tullessaan tiettyjä ristiriitaisuuksia monissa eri yhteyksissä. Ja aina ihmiset eivät ymmärrä sitä, että kuinka kipeä se asia on. Niin loukattiin aika suoraviivaisesti toisia siitä asiasta. Niin nämä asiat ovat sellaisia, että ei näistä pysty puhumaan koskaan sillä tavalla niin kuin rintakaarella. Että näissä asioissa tulee olla kuitenkin kunnioitus Jumalaa kohtaan, koska hän on kuitenkin ihmisten alulle panija. Ja hän siunaa näissä yhteyksissä ihmisen maailman tulon, syntyivä hän sitten mihin perheeseen tahansa. Mutta se on niin kuin selvä asia, että hyvä suhde vanhempiin ja isovanhempiin on lapsen sellaisia rikkaimpia elämän lahjoja, mitä ihminen saa omassa elämässään kokea. Psalmi 78, jakeet 1-4. Otetaan se sieltä psalmin kirjasta. Tässä puhutaan Asafatin mietevirsi. Kuuntele, kansani, minun opetustani, kallistakaa korvanne minun suuni sanoille. Minä avaan suuni mietelmiin, tuon ilmi muinaisaikojen arvoituksia. Mitä olemme kuulleet, minkä olemme saaneet tietää, ja mitä isämme ovat meillä kertoneet, sitä me emme heidän lapsiltansa salaa, vaan me kerromme tulevalle polvelle Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastansa ja ihmeistänsä, jotka hän on tehnyt. Parhainta hengellistä pääomaa, johon lapsi voi turvautua, on se, mitä hän voi vanhemmiltaan saada elämänsä aikana, silloin alkutaipaleella. Ja hengelliset kokemukset ovat olleet Raamatun aikana hyvin tärkeitä kerrottavaksi eteenpäin. Esimerkiksi Mooseksen 5. luku kertoo hyvin mittavasti siitä, millä tavalla Jumala halusi siirtää sen aikaisille ihmisille omaa tietoaan perhe-elämästä ja henkilökohtaisesta uskosta Jumalaan. Ja Jumalan sanoma oli se, että tämä tulisi siirtää myös lapsille. Se on ollut silloin jo hyvin tärkeä asia. Meidän elämämme sisällöllinen rikkaus muodostuu sellaisesta 4 pääasiasta. Siellä on sellainen ajallinen arvo kuin aineellinen arvo. Ja sitten on myöskin sellainen hyvin ihmistä kehittävä kuin sosiaalinen arvo. Ja sitten on myös se, mikä menee henkiselle puolelle, on henkinen arvo. Mutta mikä tärkein seurakunta elämässä, niin on se hengellinen arvo. Nämä ovat kaikki kuitenkin hyvin tärkeitä ihmiselle. Markuksen evankeliumin 10. luku, sieltä jakeet 14-16. 10. luku, jakeet 14-16. Mutta kun Jeesus näki, tähän jo viitattiinkin, Närkästyi hän ja sanoi heille, sallika lasten tulla minun tyköni, älkääkä, estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa, niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Tällainen Jeesus meillä on ollut näyttämässä esikuvaa lapsin suhtautumisesta. On elämme hyvin merkittävä aikaa. Se oli viime keskiviikkona, kun pääsin kello 18 työstä ja kello 17 paikkeilla puhelin soisi. Ja sieltä suhteellisen hiljattain eläkkeelle siirtynyt rakennustarkastaja Tapio Torpo soitti ja sanoi, että se pääsethän sinä 6 pois. Mä voin, kyllä pääsen. Ja hän pyysi tulemaan hänen mökilleen siinä hänen läheisyydessään olevan järven rantaan. Ja menin sinne ja huomasin, että hän oli kutsunut sinne myös erään musiikinopettaja, kanttori, kaikki miehiä. Ja sitten sellaisen lääkärin kuin Jaakko Ylinaatu ja sitten hammaslääkäri Reijo Pirilän. Ja siinä kun olimme yhdessä koolla, niin laitoin yhden tärkeän asian mieleeni. Nimittäin niin tämä hammaslääkäri Reijo Pirilä sanoi siltä, että jos me ajattelemme matemaattisesti tätä maailman tilannetta tämän henkisen ja hengellisen tilanteen suhteen, mikä maapallolla vallitsee, niin ei voi muuta todeta matemaattisesti kuin se, että sielun vihollisen voimat ovat paljon edellä. Ja hän askarteli sen asian suhteen, että millä tavalla me pystyisimme uskovina edes vähän tuomaan tätä omaa asiamme esille, ettei tämä koko maailma ajautuisi karikolle. Huomasin sen, että hän oli ajatellut syvällisesti näitä asioita. Ja kun tämä Tapio Torpo, joka kutsui meidät sinne, niin hän soitti seuraavana päivänä mulle. Hän sanoi, huomasitko, että hän oli ihan hiljaa. Ja nyt hän mä sanoin, että kyllä huomasin. Niin hän sanoi, että nyt hän haluaa sulle paljastaa sen, minkä takia hän oli hiljaa. Hän sanoi, että hän oli niin otettu niistä puheenaiheista, mitä siellä oli, että kun se ajautui tälle hengelliselle alueelle. Ja hän ei olisi uskonut, että se ajautui sinne. Mutta kuitenkin sen alueen asioiden käsittelyssä havaittiin se, että ihmiset miettivät näitä asioita ja syvällisesti ja ovat tavallaan niin kuin otettuja, mihin maailma on menossa. Tällä tyylillä, mikä meillä on vallitsevana tässä ajassa. Kuitenkin niin haluaisin tästä henkisestä alueesta sanoa joitakin asioita, koska ne ovat kuitenkin meitä kaikkia koskettavia. Ja me tiedämme sen, että musiikki, me näemme tästä koneistosta jo, joka täällä on, että musiikki on seurakunnassakin hyvin tärkeä henkinen osa, joka seurakuntaohjelmassa on mukana ja on todella tärkeä. Ja sitten niin esimerkiksi kirjallisuus on monelle hengellisen työn tekijälle hyvin tärkeä, mutta se on myös monen kirjailijan henkinen voimavara ja se on myöskin koko kansan henkinen voimavara. Ja sitten vielä kolmas sellainen tärkeä alue on taide. Kävimme vaimoni kanssa, oli siellä mukana myöskin 1-vuotias Matias, kenen 1-vuotis syntymäpäivillä olimme eilen, koska hän oli syntynyt 28. elokuuta viime vuonna. Niin olimme poikkeamassa siellä Vincent van Goghin Kokin museossa ja totta kai tämä hänen elämänsä kaari tuli syvällisesti siellä ilmi, vaikkakin englannin kielellä. Ja olisi siellä saanut sellaisen kuulokkeenkin tuohon korvalle, jossa olisi tullut niin kuin taulukohtainen selvitys tästä koko museon tauluskaalasta. Mutta minkä laitin merkille, hän aloitti 27-vuotiaana taiteilijauran ja lopetti sen jo 37-vuotiaana oman käden kautta. Ja jos ajatellaan sitä, että hän kuitenkin ajatteli, että hänellä on taiteellisia kykyjä. Jotkut kanssaystävät korostivat sitä hänen ympärillään, että hänellä on niitä ja hänen kannattaa harrastaa taidetta. Ja papiksikin hän oli alun perin lähtenyt lukemaan, mutta se jäi kesken ja se olisi ollut isän ja äidin tavoite hänen elämässään. Mutta se, että hän koki itsensä taiteilijana ja sitä ei kukaan ymmärtänyt hänen läheessään. Sen paremmin hän itse kuin muutkaan. Kerrotaan, että hän oli yhden taulun myynyt eläessä. Mutta kun kuolema koitti, niin hän nousi arvon arvaamattomaan. Sieltä löytyi kätköstä 900 kallisarvoista taulua ja 1100 piirrosta ja muita pienempiä töitä. Ja ne tulivat äkkiä maailman tietoon ja sitten perustettiin tämä museo, missä ne ovat esillä. Ja nyt taitaa olla yksi hänen taulustaan karku teilläkin. Luin juuri lehdestä hiljattain sen. Pidetään ehkä maailman arvokkaimpana tauluna, mikä on liikekannalla. Niin hän ei tiennyt sitä, kuinka arvokkaan taidon Jumala oli hänelle antanut. Hän ei osannut sitä arvostaa itse, eikä sen kaltaiset ympärillä olevat ihmisetkään. Se taide nähtiin aika pian harvinaiseksi taiteen alaksi ja lajiksi, koska se ei ollut ihan näköissysteemi, mutta se oli kuitenkin niin ihmeellisellä tavalla luotu se näköisyyskin siinä, että sen tunnistaa heti, kenestä on kysymys. Jumala oli tämän lahjan hänelle antanut. Jumala on antanut myöskin meille lahjoja, jotka hän on halunnut meidän kautta toimivan tänä päivänä. Emme me halua sen toimivan tulevaisuudessa, vaan tänä päivänä. Luukan evankeliumin 15. luvussa tiedämme Raamatun kertovan niin tuhlajapoika vertauksesta. Ajattelen tätä tuhlajapoika vertausta uusin ajatuksin. Ajattelen, että sittenkin Jeesus antoi ymmärtää, että oli kysymys tavallisesta perheestä, jossa saattoi olla myöskin tämä epäonnistumisen mahdollisuus olemassa, ettei kaikki olleet kohdallaan. Tämä perheen pojat olivat loppujen lopuksi molemmat tuhlaajapoikia ja vieläpä isäkin. Me elämme ajassa, missä perheet haaksirikkoutuvat siitä syystä, että sellainen asia on unohdettu, mikä on joskus lausuttu avioliittoa solmittaessa. Ja jos ei nyt aviopari eroa, olipa uskova tai ei uskova perhe kysymyksessä, niin kuitenkin suhteet lapsiin ovat menneet. Ja se tuo tullessaan valtavaa syvyyttä tähän ongelmaan, mikä vallitsee perheissä. Ajattelin sillä tavalla, että tämä tuhlajapoika, joka lähti saatuaan oman osansa pois ja vietti oma elämänsä niin kuin halusi. Ja tuhlasi tällä tavalla oman osansa. Mutta jos me ajattelemme tätä veljeä, hän tuhlasi oma elämänsä katkeruuteen ja vihaan. Ja mikä on kaikkein hienointa tuhlamista kuitenkin tässä yhteydessä se, että isä tuhlasi rakkautta. Ei siihen ollut ehkä aihetta, mutta siihen oli sisimmän tarkoitus. Siitä vertauksesta ei käy ilmi se, että miten paljon nämä vanhemmat olivat nähneet vaivaa perheen lasten henkisen pääoman kanavoinnissa. Oliko seurakunta yhteyttä? Ja jos oli paljon tällaista henkistä kanavointia ja seurakuntayhteys, mutta siitä huolimatta vaan niin kävi, että tämä toinen pojista lähti ja halusi viettää elämänsä sillä tavalla. Jumala on tämä isä. Ja hän antoi hienon esimerkin tässä tuhlaja poika vertauksessa siitä ihmeellisestä asiasta, mikä voi tällaisessa tilanteessa kuitenkin astua esiin, se asenne. Koska tätä kautta maailmaan ajautunut uskovan perheen lapsikin voi joskus saada signaalin tulla takaisin, kun me uskovat olemme avosylin ottamassa vastaan ja emmekä luo sellaista ilmapiiriä, että syyllistämme ja lausumme ikäviä sanoja. Tämä isä ei ajatellut, että hukkuva tulkoon rannalle pelastettavaksi, vaan hän ajatteli vilpittömästi, että minä olen häntä vastassa odottamassa sieltä maailman keskeltä ja pelastan hänet siltä osin, mitä minulla on mahdollisuuksia. Joskus vaikuttaa siltä, että kokousten kynnykset ovat useimmille liian korkeat. Ja mietin sitä, että tilaisuuksiin kutsuminen on kuin kutsuisi just nimenomaan hukkuva tulemaan itse rannalle pelastettavaksi. Meillähän elävä seurakunta on se, joka kokoaa rakennuksiinsa ja kokouksiinsa paljon ihmisiä. Mä olen itse kokenut ainakin näin. Ja voi sanoa melkein, että kymmeniä vuosia. Mutta kuitenkin mä olen tullut, että todella elävä seurakunta onkin se, joka lähettää jäsenensä koteihin, kaduille, kapakoihin, kauppoihin ja työpaikkoihin rakastamaan ja kertomaan evankeliumia. Evankeliumin vieminen pyhien rakennusten ulkopuolelle on tavallaan niin kuin se Jeesuksen lähetyskäskyä noudattava, välttämätön lähetyskäskyn täyttämiseksi. Kun Jeesus käski, menkää ja julistakaa, niin me kutsumme tulkaa ja kuulkaa. Ne on kaksi eri asiaa. Ja ampulaiset eivät tulleet joskus Suomeen niin tutustuakseen Jeesukseen, vaan me menimme sinne ampulaisten luokse, jotta he saivat tietää, että Jeesus on kuollut heidän syntiensä tähden. Eivätkä loppujen lopuksi muinaiset suomalaiset matkustaneet Pohjanlahden yli etsimään evankeliumia. Kuitenkin historia kertoo, miten he halusivat kuitenkin ottaa elämänsä Jeesuksen vastaan. Ja se tutustuminen sitä kautta tapahtui siihen, että piispa Henrik tuli Suomeen. Ja se vaati omat veronsa. Hän tuli lähetysnäky sisimmässään ja toisen Suomen. Ja sitä kautta se on lähtenyt levimään myös meidän ajallemme. Ja siitä me voimme olla todella kiitollisia. Roomalaiskirjeen 10. luku. Sieltä jakeet 13:15-17. Kymmenes luku 13:15-17. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat, mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille, sillä Esaias sanoo, Herra, kuka uskoo meidän saarnaamme? Tämä 16 jae tuli ehkä ylimääräisenä siinä, mutta siinä ihmisluonne paljastuu kuitenkin kaikessa karuudessaan. Sellaisessa terveessä kristillisyydessä tulee enemmän niin kuin ihmisiä uskoon kirkkorakennusten ulko- kuin sisäpuolella. Ja enemmän niin ruohonjuuritason todistajien kuin ammattilaisten kautta. En tiedä, onko se oikein, että sanon niin, että mä tunnustan teille, että olen huono esimerkki. Ja onko se vähän huono ajatus, koska mä sanon niin, että olen langennut sellaisten kokousten pitoon, joita kutsutaan evankeliumiskokouksiksi, vaikka kuulijakunta on enimmäkseen ollut seurakunnan kantauskovia. Olen toiminut omasta mielestäni niin kuin huonolla hyötysuhteella. Mun mielestäni tässä alkurukouksessa taisi veli mainita hyötysuhteen, niin mulla tuli mieleen, että se jokainen haluaisi, että hyötysuhde olisi myös seurakuntatyössä niin hyvä. Ja jokainen nuori mies, kun hankki itselleen joko mönkijän, moottoripyörän tai mopon, niin että siinä olisi todella hyvä hyötysuhde. Että sillä olisi hyvä ajaa edullisin kustannuksin, ja sitä ajattelee maanviljelijäkin monasti, että hyötysuhde tulee olla koneissa hyvä. Se evankeliumin vieminen ihmisille sinne, missä he ovat, on myös sellainen opillinen asia, pelastuksen liittyvä asia. Kun ajattelemme Uutta testamenttia, niin sen me opetamme niin kuin sen mukaisesti, että ihminen pelastuu armosta eikä teoista. Mutta kuitenkin niin samalla olemme kehittäneet sellaisen toimintamallin, jossa ihmisen on ansaittava pelastuksensa tulemalla tilaisuuksiin. Tämä kuvastaa sitä meidän toimintamallia. Näin me toiminnallamme tavallaan niin kuin kumoamme sen, mitä julistamme. Olen suuren osan elämästäni sijoittanut kokouskristillisyyden pönkittämisen. Se on niin kuin se perusajatus, mikä on tullut mieleeni. Mä ajattelin, että rohkenen sanoa tämä sen takia, kun tämä koskee niin paljon minua. Evankeliumi on kuitenkin niin lähellä sydäntämme uskovina, että me haluamme sitä joka tapauksessa viedä eteenpäin omalla tasollamme. Evankelistasta luodaan sellainen mielikuva, että hän julistaa suurille joukoille. Ja itse ainakin muistan koko 2000-luvun alusta lähtien Raumallakin, kun järjestettiin nämä RMJ, Raumanmeren juhannus, niin sen yhteyteen evankeliumistapahtumat, niin se vaikutti siltä, että se on ulospäin suuntautuva ja se oli tervettä toimintaa. Mutta sitten kun RMJ loppus, niin myös loppus tämä toiminta. Ei saavutettu enää nuoria sillä tavalla. Evankelistan tilaisuuksia mainostetaan. Uskovia valmennetaan kutsumaan muita kokouksiin. Suuria kokoustiloja varataan näitä tapahtumia varten. Ja sitten kuitenkin käy sillä tavalla, että evankelista saapuu paikalle ja julistaa 90% jo uskoville, tai jopa yli 90% uskoville. Tämä kuvastaa sitä, että ilmeisesti tilanne on näin, että me kertaamme asioita aika rajusti. valtaosa väestöstä, se joka hyvien tekojen kapasiteetti ei riitä meidän kokouksimme tulon, jää tavallaan niin kuin pelastusta vaille ja vaille evankeliumia, vaikka heidän sisimmässään on sellainen arka suhtautuminen Jumalan puoleen. Tämän olen laittanut merkille. Ja se on ollut kova kysymys. Me tiedämme sen, että Jehovan todistajat menevät kodista kotiin, mutta me emme niinkään. Mutta me tiedämme sen, että siellä on kuitenkin arka suhtautuminen Jumalaan ja hänen hyvyyteensä. Ja kuka ties, vaikka olisi niin lähellä sydämen usko Jeesuksen tulossa, kun vain viesti kaikuisi. Uudessa testamentissa ei kukaan tullut uskon kristillisen seurakunnan kokouksissa. Ennemminkin niin me olemme kaikki varmaan koineet seurakunnan sellaisena Jumalan varustamona, jossa me varustaudumme viemään evankeliumia. Kallisarvoinen tehtävä seurakunnan vastuuhenkilöillä. Kaiuttaa sitä viestiä, joka kentille viedään. Se lähettää Jeesuksen seuraajat maailmaan, joka on evankeliumin julistamisen ja uskon tulemisen ehdoton paikka, jos se niikseen tulee. Muistan Raumalla tänä päivänä erittäin, voisin sanoa, että tärkeä ja paimen mielellä varustettu vanhimmistoveli. Muistan sen, kun hän tuli 70-luvulla käytävää pitkin sieltä takapenkiltä eteen ja antoi elämänsä Jeesukselle. Ja siihen katkesivat kaikki ne siteet, mitä oli matkan varrella häntä sitoneet. Ja se oli sydämen päätös. Ja se tapahtui rukoushuoneessa. Ja se löi minun ainakin syvän leiman, että kyllä Jumala puhui temppelissäänkin ja haluaa siellä pelastaa ihmisen perusteellisesti. Kun olen häntä kuunnellut sen jälkeen, niin ei tule muuta mieleen kuin se, että Jumala otti hänet heti käyttönsä, kun hän antoi elämänsä Jeesukselle. Mulla on sellaiset tiedot, niin mukana, kun hiljattain kirjoitin ihan ylös. Tokiossa pidettiin maailman lähetyskokous. Ja siellä puhuttiin 1980 asetetusta tavoitteesta evankelioinnin suhteen koko maailmassa. Ja siellä kaikki yli 2000 koolla olleet maailman lähetysvastuuhenkilöt laittivat tavoitteeksi, että 2000 mennessä niin on saavutettu kaikki etniset ryhmät. Heidät, jotka omaavat oman kielen ja kulttuurin. Ja katsottiin, että vähintään kun heitä on 10 000, niin he muodostavat tällaisen oman etnisen ryhmän. Ja nyt kun tämä uusi lähetyskokous tuli, niin todettiin, että tavoitteesta oli jääty huimasti. 2000 etnistä ryhmää on jäänyt saavuttamatta. Ja nyt sitten arvioitiin uudelleen tämä tilanne, että 2025 mennessä saataisiin nämä 2000 etnistä ryhmää saavutettua ja he saavat kuulla pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sama tieto kertoi, että Edinburghin 1910 suuren lähetyskokouksen 1200 edustajasta oli 17-19 kolmansista maista, näistä Afrikasta ja Aasiasta, ja kaikki muut olivat länsimaista. Ja nyt kun oli tämä viimeinen maailman lähetyskokous, niin siellä oli läsnä 10-15% länsimaan edustajia, muut olivat näistä kolmansista maista. Ja tässä kirjoituksessa todettiin, että nämä kolmansien maiden lähetysvastuussa olevat henkilöt alkoivat spontaanisti itkeä. Todetessaan sen, että he, jotka toivat meille viestin, ovat itse menettämässä tämän. Afrikan ja Aasian uskovat sisaret ja veljet olivat ihmetyksissään kuulleet tämän, ihmetelleet suuresti tätä viestiä kuunnellessaan. Mutta toinen sellainen perustavanlaatu oleva asia, mikä käy tästä kaikesta ilmi, on se, että ihan hiljattain toteutunut koko maailman laajuinen tutkimus uskon tärkeydestä ihmisen, niin ajatelkaa, niin 8% ruotsalaisista ilmoitti uskon ja uskonnon olevan vain tärkeän heille. Tämä kuvastaa sitä, että me olemme luopumassa tällä Euroopassa ja länsimaissa uskosta Jeesukseen. Ja kun ajatellaan, että siellä se on 8% ja Senegalissa vastaava lukema on 98%, siellä luotetaan Jeesukseen ja uskotaan. Et kyllä tämä kertoo suuresta luopumisesta ja suuresta maallistumisesta tämän päivän maailmassa ja Euroopassa ja länsimaissa. Ja sitten kun ajattelemme vielä, että Euroopan seurakunnat eivät epäonnistu ainoastaan ihmisten saavuttamisessa, vaan myös entisten jäsenten säilymisessä seurakunnissa ja uskon tiellä. Ajatelkaa, miten tärkeä tehtävä on sittenkin seurakunnalla, jos on evankeliumin julistajilla tärkeä rooli ja osa tässä maailmassa, niin miten tärkeä osa on myös seurakunnalla, että seurakunta pysyy elävänä ja vie sitä viestiä opetusmielessä eteenpäin seurakuntalaisille. 1800-luvulla kaupungeissa koko maailmassa asui 3% ihmiskunnan väestöstä. 2050 tulee asumaan yli 80%. Et se on niin kuin aivan selvä asia, että me olemme sellaisen urbaani maailman menossa. Ja hengelliset viestit tulee pitkälti viedä kaupungilaisten parin. Mutta itse kun asun maaseudulla ja vaimoni, niin tässä 3 vuotena on kohdistettu evankeliumin työtä ukrainalaisiin ja venäläisiin ja osaksi virolaisiin työntekijöihin, jotka ovat siellä maaseudun tiloilla töissä, mansikan poiminnassa, pensasmustikan poimimisessa ja hernenpalkojen poimimisessa ja sipulin ylösotossa myös he ovat mukana. Niin kahdella tilalla on yhteensä 50 ja sitten 3. tilalla, joka on laitilan puolella, niin on 100. Ja menimme Joosu Aktion kanssa sinne laitilan tilalle 3 vuotta taaksepäin. Ja saimme sieltä isännältä sellaisen ison hallin käyttöön ja kutsumme kaikki 60 silloista työntekijää sinne. Ja siinä evankeliumin yhteydessä huomasimme, että kun yksi veli tuli sieltä kuiskamaan englannin kielellä, että hänkin on uskossa ja hän on siellä ukrainalaisessa seurakunnassa baptistiseurakunnan pastori, niin se oli Jumalan viesti siitä, että meidän ei tarvinnut enää käyttää tulkkia. Hän alkoi siellä puhua suoraan ja tulkki vaan välitti esimerkiksi minulle sen, että onko viesti terve. Ja hän sanoi, että se on kuule niin terve. Se on niin terve, että kuunteles, kun minä tulkkaan sulle. Ja se oli ihana kuulla. Ja sitten tuli seuraava kesä ja taas järjestimme tällaisen tilanteen. Ja sitten he pyrkivät jo meidän kokouksiin. Ja myönnän sen, että tänä kesänä, kun on monenlaista kiirettä ollut, En tiedä kuinka pitkälle Rasinen on miettinyt eläkkeelle siirtymistä, mutta minulta kysyttiin 96 valtiokonttorista, että haluatko erää 58-vuotiaana, ja myönnyn ottamaan vastaan tällaisen, ja 6.6. täytin, mutta kuitenkin jatkan, koska se on sillä tavalla, että 1.7. sitten olisi kuulunut jäädä, niin jään vasta 1.12. ja ne luovat omia paineita. Ja ajattelin, että en pidäkään mitään kontaktia näihin vierasmaalaisiin työntekijöihin. Ja tulin Orivedeltä autolla kotiin tästä päivästä ehkä, koska se on sunnuntaipäivä myös, 7 viikkoa sitten. Niin nainen soitti ja sanoi englanninkielellä tervehdyksen ja kysyi, että olenko minä Matti Puukki, ja kyllä olen. Ja siitä lähti tiedustelu, että missä olet. Ja sanoin, että olen tulossa Euran suunnasta Laitilaan, niin sanoin, että voidaanko tavata selhuoltaamolla, ja hän sanoi, että hänellä ole kulkuneuvoa, ja siinä mulla lähti se, että tämä on varmaan sieltä tilalta. Ja niin oli myös. Kerron, että minä tulen tunnin päästä sinne tilalle, ja menin sinne erään veljen kanssa, ja ne tulivat ottamaan kaulasta minua kiinni, nämä miehet ja naiset siellä tilalla. Missä olet ollut? Mä koin siellä matkalla, kun ajoin sinne Laitilan päin, niin se oli Jumalan puhetta. Ja myöhempi tapahtuma osoitti sen. Ennakkoon saimme selville, että heitä tulee 150 siihen tapahtumaan, jonka järjestämme. Ja järjestimme se 31.7-1.8. Eli lauantai- ja sunnuntaipäivät. 3 teltta pystytimme, seurakunnan teltto ja 1 ja sitten 2. Ja 1 sellainen vähän isompi teltta tuolta Raumalta. Ja ne kaikki tulivat sinne. Ne isäntä oli hankkinut bussin. Hankin jo bussin ja pyysin Kurt äijäläistä kuskiksi, kun tiesin, että hänellä on linjatokortti. Mutta ei häntä tarvittu. Siellä oli kortti työväestöllä itsellään ne tulivat sillä. Ja olin järjestämässä 2 kertaa kuljetuksen sinne, niin kun pääsimme meille, niin sanoin, että nyt sitten toinen kuljetus. Niin tämä uskova veli sanoi, että kaikki ovat täällä, ja huomasin, että autosta tuli 100 ihmistä ulos. Eli se oli tuplakuorma, mutta tähän ei voinut puuttua, kun en tiedä. Ei he eivät ollut moksiskaan tästä tilanteesta, mutta itse luonnollisesti olin jonkin verran ihmeissäni tästä. Mutta se oli suoritettu, ja se meni ohi se tilanne. Ja sitten siitä omasta kylästä tuli 50 työntekijää. Ja täältä Helsingistä tuli Viktor Korknov, niminen veli, todella hyvä veli. Ja toi lauluryhmän mukanaan, ja näin ollen niin saatiin evankeliumia viestittä näille ystäville, ja ne ei minanneet pois lähteä sieltä ollenkaan. Vaikka kapakkoja on Uusikaupunki ja Laitila täynnä, niin heitä ei kiinnostanut kapakat. Eikä tämän maailman riento, vaan he halusivat tulla Jumalan sanan kuuloon. Ja olivat sitä odottaneet, että pääsisivät. Ehkä mä puhun teille liikaa, mutta ajatelkaa, minä en ole päässyt Neuvostoliittoon enkä Venäjälle. Olen laittanut ilmeisesti 6 kertaa viisumianomuksen, enkä koskaan päässyt. Ja nyt voin kertoa teille, että Kaarlo Melander, joka piti kasettikeidasta, niin hän soitti minulle 80 tai 81 ja kysyi, että onko sinulla hyvä tila. Mä sanoisin, että mitä tarkoitusta varten, raamattujen sijoittamista varten. No niitä tuli rekkakuorma meidän talon alakertaan. Ja sitten ne myöhemmin vietin rajan yli lyömällä sellainen leima, että ystävyysyhteistyön ja avunantosopimuksen leima. Siinä oli ehkä hiukan huumoria mukana, mutta kaikki meni yli rajan Neuvostoliiton aikana. Mutta se siitä, mutta en minä tavallaan niin kuin kärynyt tällaisesta koskaan. Eikä se kulminoitu siinä, että minä en saanut viisumia. Mutta se, että en jo 7-luvulla, Ahvenuksen Jarmo oli paimenena Raumalla, niin hän haki 17 ryhmäläistä varten viisumit, kaikki muut saivat, mutta en saanut. Mä en ole muuten Jumalalle tästä mitenkään katkera, mutta olen ihmetellyt sitä suuresti. Ja sitten niin tämä, että miksi tällainen on tapahtunut, niin lyhyesti kerron sen, että sanoissaan saa olla tarkka. Olin innokas, uskon tullut ja kerroin 70-luvun alkupuolella eräissä piireissä tällaisen tapahtuman, minkä olin lukenut Stefanus-lähetyslehdestä. Köyhä, oppimaton mies meni presidentin luokse ja tarjoutui maan johtotehtäviin. Presidentti sanoi, että tällaista rohkeutta me tarvitsemme tässä maassa. Tätä ei ole ennen käynyt ilmi. Te saatte sen tehtävän, jos tiedätte kolmen ongelman antaa vastauksen. Ensimmäinen on se, että miten saadaan tämä nälkäongelma pois tästä maasta. Ja toinen, liikakansoitus. Ja kolmas, Jeesuksen risti pois sieltä kirkoista. Köyhä mies sanoi, että siihen ensimmäisen asian, kun te sanoitte niin, että nälkä pois tästä maasta, niin haluaisin antaa sellaisen viestin, että se rahamäärä, minkä te vuositasolla uhratte maailman vallankumouksellisen toimintaan varustamalla aseilla tätä maata, laittakaa se leipään, niin täällä ei ole yhtään nälkäistä. Toinen asia oli se, että te kerroitte, että liika kansoitusta on tässä valtakunnassa. Laittakaa maan rajat vapaiksi, niin täällä ei ole hetken päästä ketään. Ja kolmanneksi haluan sanoa teille viestinä siitä, että kirkot tulisi saada tyhjäksi, niin viekää sinne Jeesuksen ristin kohdalle oma kuvanne, sen jälkeen sinne ei mene kukaan. Ja mä huomasin siinä joukossa, missä kerroin tämän, että siinä tuli tietyissä piireissä hilpeyttä. Mutta sitten tuli valtavaa vihaa katse minua kohti. Ja uskon, että siitä lähti signaali. Ja minulla on suljettu ovet sinne. Ja Kalle, veljeni, joka on siellä Hangossa, niin halusi minut monta kertaa viedä sinne. Ja se ei ikänä onnistunut. Ja Kalle sanoi, että tämä muuten selvitetä. Mä sanoin, että älä selvitä semmoisia. Niin Kalle lähti selvittämään erään sellaisen virkahenkilön kautta, joka oli siellä ytimessä työssä. Ja Kalle oli hänen tutustunut sillä tavalla, että heillä luottamus pelasi. Niin tämän henkilö tutkisi minut ja ilmoitti Kallelle, että hän ei pääse nyt eikä tulevaisuudessa ja piste. Ja nyt kun Jumala on antanut näitä ukrainalaisia ja venäläisiä sinne meidän kylään, niin se on selvä signaali ollut Jumalalta minulle, että hän tuo heidät meidän kylälle, että minäkin pääsen osalliseksi tämän kansakunnan evankelioinnista. Ja mä olen sitten todella kiitollinen Jumalalle. Ja enkä osaa olla katkera ollenkaan siitä asiasta. Totta kai myös seurakunnassa voi tulla uskoon. Evankelioimisen pääuoma virtaa maailmassa, missä ihmiset elävät vailla toivoa ja vailla Jumalaa. Me kuulimme täällä jo mun mielestäni Efesolaiskirjeestä. Ja mulla on tässä näin Efesolaiskirjan toinen luku 12. jae. Toinen luku ja 12. jae. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraan lupauksen liitoille. Ja vieraat lupauksen liitoille ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Tämä on keskeinen asia meidän elämässämme tänä päivänä. Otetaan, totta kai me pidämme seurakuntatyön ykkösasiana uskovien keskuudessa. Että ei vaan tule väärä käsitystä, että olen polkemassa seurakuntatyötä, niin haluan muistuttaa sitä. Ja sitten on vielä Filippiläiskirjeen toinen luku, sieltä jae. Jakeet 15-16, Filippiläiskirjeen toinen luku. että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahdattomat Jumalan lapset, kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut, enkä turhan vaivaa nähnyt. Tässä kohtaa niin haluaisin sanoa niin, että eläköön jippityö. Eläköön urbaani unelma. Ja eläköön koulutyö. Ja radio- ja TV-työ. Ja eläköön sellainen totuustapahtumakin, missä on kirkastettu Kristusta. Ja eläköön nettityö. Ja eläköön arkielämän todistajuuteen kouluttajat. Ja eläköön Kristuksen todistajat arjessa, siellä työn keskellä. Ja haluan myös oikein huutaa, että eläköön Herran seurakunta palvelijoineen. Siihenhän meidän kristillinen elämämme kulminoituu, koska Jeesus Kristus on seurakuntamme pää. Ja haluan ihan tähän lopuksi niin lukea Pietarin kirjeestä, niin kolmas, ensimmäinen Pietarin kirje ja sieltä kolmas luku. Ja sieltä jakeet, ainoastaan yksi jae, 15. Vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Ja Raamattu kertoo, että siitä isät iloitsevat, että näkevät lastensa vaeltavan totuudessa. Aamen. Hiljennetä loppurukouksen tässä ja mä uskon, että meillä on paljon rukousaiheita. Monet ovat osoittaneet aina käden nostolla meidän seurakunnassa sen, että omaiset ovat lähellä sydäntä. Ja monet ovat tuoneet julki sairautensa. Ja ajatelkaa, miten kallisarvoinen on seurakunta. Ja se kiinteistö, missä me saamme kokoontua, että me voimme tuoda näitä asioita, jotka hidastavat meidän julistustamme evankelistoina ja sanan julistajina, kun on näitä tehtäviä seurakunta tilaisuuksissa vietävä eteenpäin, koska ne rakentavat ja ne luotavat niin tulevaisuuden toivoa ja luottamusta, että Jeesus elää ja haluaa puuttua uskovien ongelmiin siinä, kun pelastaa syntisen tuolta maailmasta. Voitte kättä kohottamalla ja tuoda suullisestikin. Siellä on. Ne on kallisarvoisia kädenojennuksia, koska uskovina tiedämme sen, että me esitämme ne taivaan Isälle ja Jeesukselle Kristukselle, joka haluaa puuttua näissä asioissa niihin ongelmiin ja rakennusasioihin, mitä ihmiselämässä tarvitaan. Onko siellä parvekkeella? Siellä on. Rakas taivaallinen Isä, luinko ristivoitosta juuri, että siinä eräs veli sanoi, että usein sanotaan, että anna meidän seurakuntamme nuorisossa olla seurakuntamme tulevaisuus. Mutta siinä veli puuttui ja sanoi, että anna meidän seurakuntamme nuorison olla tässä ja nyt tämän seurakunnan palvelijoina ja samalla tulevaisuus. Niin se on. Herra, jos sinä näit tämän alkutilanteen tässä seurakunnassa ja tässä tilaisuudessa ja halusit siunata, Herra, palvelijoiden kautta, Herra, tätä pientä Anette, Maria, Victoria, tyttöä. Kiitos Jeesus siitä, että hän saa olla tulevaisuudessa tässä seurakunnassa ammentamassa oman elämänsä, Herra Jeesus, kallisarvoista tietoja omassa kodissaan. Kiitos Jeesus, että koti on uskova ja kodissa hän saa ensiaskeleet, Herra Jeesus, sinun seuraajanasi kokea. Se on valtava asia. Ja sitä, Herra Jeesus, me rukoilemme tätä koko kansalle, Herra Jeesus, tässä Suomen maassa. Herra Jeesus, sinä näit tämän seurakunnan ystävät, jotka ojensivat kätensä, Herra, sinun puoleesi. Herra Jeesus, me tiedämme, että sinä menit ristin puulle. Se oli isän kanssa sovittu ja se oli sopimus, joka oli rakkautta täynnä. Ja Herra Jeesus, se toimi tänä päivänä. Me emme olisi missään tapauksessa tällä koolla, jos me emme, Herra Jeesus, sitä olisi omassa elämässämme saaneet kokea, että sinä kohtasit meidät. Raamattu antaa niin selkeästi ymmärtää, että isä vetää meidät pelastukseen. Jumala vetää meidät pelastukseen. Ja kun ihminen saa vastata siihen, Herra, myönteisesti, niin silloin tapahtuu ihmeellinen kasvu seurakunnassa. Herra Jeesus, se on varustamo, jossa me saamme, Herra, kokea ihmeellistä rakentumista. Ja siellä saavat, Herra Jeesus, käydä ne ihmeelliset lahjat, jotka sinä olet meille antanut toimittamista varten, niin käydä esille. Herra Jeesus, haluamme siunata seurakunnan vanhimistoa ja seurakuntatyöntekijöitä, Herra Jeesus, tässä seurakunnassa. Kiitos, Herra Jeesus, että annat nuoria vanhimistoa. Herra Jeesus, nuoria nuorisotyöhön, Herra, yhä enemmän. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä suuntaat evankeliumin työtä tässä kunnassa, Herra. Anna heidän rohkeasti mennä, Herra. Se on, Herra Jeesus, käynyt ilmi, että täällä on menty rohkeasti, Herra Jeesus. Ja on vielä toteutettu sitä vuosikymmeniä taaksepäin, Herra Jeesus, ollutta työtä, että on, Herra, laitettu kesällä vielä teltta pystyn, Herra Jeesus, ja julistettu sinun elävä sanasi. Herra Jeesus, sinä näet myös ne ystävät, Herra, jotka kokevat omassa olemuksessaan, Herra, sairautta. Herra Jeesus, sinä tiedät, että nämä asiat ovat meille ehkä kaikille tuttuja. Mutta Herra Jeesus, koska ne ovat meille tuttuja, niin me tiedämme, että miten paljon ne rassaavat, Herra Jeesus, meitä. Miten paljon, Herra Jeesus, masentuneisuus saa vallata alaa, Herra Jeesus, sisimmässämme, kun ollaan sairaana. Herra Jeesus, sinä näet tämän tilanteen. Herra Jeesus, näet ne kädet, jotka nousivat sen asian suhteen. Kiitos, Herra Jeesus. Jos on sitten kysymys akuutista sairaudesta, pitempiaikaisesta, niin Herra Jeesus, sinä voit puuttua tänä päivänä. Kiitos Jeesus siitä, että pyhä henki, Herra Jeesus, on sinun välineesi, joka liikkuu täällä, Herra Jeesus, meidän keskuudessamme. Jeesus, sinä olet ratkaiseva tekijä, Herra Jeesus, tässä kaikessa. Sinä menit ristin puule juuri näiden ongelmien tähden. Herra Jeesus, jos sinä näet puutteita uskon elämässä, kiitos Jeesus, että sinä kirvoitat ne jarruttavat tekijät, Herra Jeesus, hänen elämässään ja annat vapautta, Herra Jeesus, vapauteen. Kristus vapautti meidät orjuuden ikän alta. Herra Jeesus, siihen työhön, joka on Jeesus sinun sydämelläsi, kohdistaen tähän aikaan, tähän maailmaan, tähän maahan, tähän paikkakuntaan, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus, että sinä annat näiden sairauksien keskellä, Herra Jeesus, niiden ystäviä, jotka sitä kokevat ja potevat. Herra Jeesus, tule sinä, Herra Jeesus, heidän luoksensa. Herra Jeesus, kosketa heitä, Herra Jeesus, hiljaisella käden kosketuksella, jossa on reijät. Herra Jeesus, me tiedämme, että sieltä elämä lähti. Herra Jeesus, siihen ei meillä ole muuta kuin nämä puutteliset ja vajat sanat. Herra Jeesus, sinä olet sen sanassasi niin osoittanut. Mutta Herra Jeesus, me tiedämme sen, että sinä olet siellä isän oikealla puolella. Ja sinä haluat, Herra Jeesus, että me käännymme sinun puoleesi. Kiitos Jeesus siitä, että sinulla on rakkautta meitä kohtaan. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että sinä et anna tästä seurakunnan reipäpöydästä puuttua. Herra Jeesus, me tiedämme, että sinä haluat rakentaa tätä seurakuntaa tässä ajassa. Herra Jeesus, tämä on ehkä väestöltään lisääntyvä paikkakunta. Herra Jeesus, tulee uusia ystäviä, jotka eivät tunne sinua. Kiitos Jeesus, että lähdet heille oikealla hetkellä sanomaan. Että he voivat ottaa vastaan. Herra, heitä voi tulla pääkaupunkiseudulta, tästä lähistöltä. Älä, Herra Jeesus, mene heidän ohitseensa. Kiitos Jeesus, että sinä pysäisit. Ja annat seurakunnan kasvaa Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että siunaat tämän päivän. Herra Jeesus ja sinun omasi tässä tilaisuudessa ja ne, jotka eivät ole päässeet. Jeesuksen nimessä. Aamen. Lasten huoneen